Ja, vi håller på med sändebreven till menigheten i Lille Asia. Och detta är ju väldigt intressant och det är väldigt djuptgående stoff. Och det är väldigt högaktuellt för oss idag. Vi har tagit för oss breven till Efesus och till Smyrna. Och ikväll så ska vi ta för oss brevet till Pergamum. Och där står det om i Johannes uppenbaring kapitel 2, vers 12-17. Och vi ska lika grejt läsa dig det avsnittet där med detsamma. Där står det Johannes uppenbaring 2, 12-17. Och skriv till ängeln för menigheten i Pergamum. Detta säger han som har det tveeggede skarpe svärd. Jag vet var du bor, där hvor Satan har sin trone. Och du håller fast med mitt namn och förnekter icke min tro. Heller icke i de dagar då Antipas var mitt trofaste vittne. Han som blev slått ihjäl hos dere. Där hvor Satan bor. Men jag har någon få ting emot dig. Du har någon där som håller fast vid Bilams lära. Han som lärte Balak att lägga anstöt för Israels barn och äta av Guds offer och driva hor. Slik har också du någon som på samma vis håller fast vid Nikolaitnes lära. Omvänd dig, ellers kommer jag snart över dig och vill kämpa mot dem med min muns svärd. Den som har öran hör vad onden säger till menigheterna. Den som säger, han vill jag ge av den skjulte manna, och jag vill ge ham en vit sten, och på den stenen är ett nytt namn skrevet som ingen känner utan den som får det. Vi ska också ikväll först se lite om historien. Det är intressant att placera dessa byarna både i tid och i historia. Pergamum, den by som existerar framdeles idag. Men nu heter denna byen Bergama. I Tyrkia, du har kanske hört det namnet, Bergama. Och Bergamum var huvudstad för Pergamus, som var ett rike skapt av ett dynasti som hette Attalidenes. Och detta rike blev skapt i år 283 för Kristus. Och de slutade efter vart förbund med Rom. Och det ändte med att han kung Attalus den tredje lät rike gå in i Romerike. Och det skedde i år 133 för Kristus. Och under Romevälde så blev Pergamum sete för en romersk domstol. Detta är viktigt, andligt sett. Och dessutom Akropolis, det har vi väl hört om. Som ett gammalt gresk kulturcenter hade sin trone här. Och vid toppen av detta så stod ett svärt alter av Zeus. Och ett tempel för Athena. Och under romervälde så stod också där ett tempel för kejsar Augustus. Och att det står här i vers 13, där Satan har sin trone. Det har antagligen sin orsak i denna väldiga tempelkultus. Och kan också ha en sammanhang med den romerske domstol, mest sannsynlig, bägge delar. Det ble tidlig etablert en menighet her. Og som vi forstår, så var kampen mellom hedenskap og kristendom stor. Veldig stor. Noe annet som er interessant, det er at byens bibliotek hadde 200 000 bind. Det er ikke lite. Og at det var her i Pergamum som de begynte å lage skrivemateriale og dyreskinn. Derav navnet Pergament. Jeg synes dette er litt interessant. Så nå fikk vi plassert det. Men nå skal vi gå til sendebrevet. Og vers 12, der står det: «Og skriv til engelen for menigheten i Pergamum. Dette sier han som har det tveeggede skarpe sverd.» Alle brevene begynner jo med «skriv til engelen». Og nå vet vi hva denne engelen betyr. Det er menighetens ledere. Og dette sier han som har det tveeggede skarpe sverd, står det videre i dette verset. Dette sier han som har det tveeggede skarpe sverd. Også i dette brevet som vi har snakket om, som i alle de andre, så møter vi en parallell til åpenbaringen av den herliggjorte menneskesønnen i kapittel 1, vers 12-18. Og i kapittel 1, vers 16, så står det: «I sin høyre hånd har han 7 stjerner», og så står det: «Og av hans munn gikk det ut et veget skarpt sverd.» Vi ser jo her en veldig klar parallell. Og denne henvisningen tilbake til den herliggjorte Kristus understreker, som vi har sagt i alle brevene, hvem avsenderen er. Det er den oppstanden, den herliggjorte Kristus. Og det understreker også da videre autoriteten i brevene. At det er forskjellige sider ved denne herliggjorte Kristus som blir løftet fram i hvert brev og i de forskjellige brevene. Det handler jo om at disse menighetene, de var jo svært forskjellige. Og her i Pergamum, så har det tveegga sverd, skarpe sverd i vers 12, det har en sentral rolle i hele dette brevet. Vi møter jo også i vers 16. Og dette var ikke tilfeldig. Det forstår vi når vi leser vers 14 og 15. Og vi skal lese det nå. 14 og 15. «Men jeg har noen få ting imot deg. Du har noen der som holder fast ved Bilams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn og ete av Guds offer og drive hor. Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære.» Det var mennesker i denne menigheten som holdt fast på noe som Gud slett ikke hadde behag i. Blant annet så holdt de fast ved Bilams lære. Vi leser om Bilam i Mosebøkene. Han tilhørte muligens midianittene, men han hadde kunnskap om den eneste sanne Gud. Og han var kjent, han hadde et kjent ry som seer og profet. Og Moabitterkongen Balak, Han sendte bud på Bileam med den hensikt at Bileam skulle komme og forbanne Israels folk da de hadde slått leir på Moabs sletter. Vi kjenner denne historien. Men Herren er nidkjær for Israel. Han er nidkjær for sitt folk. Og det var Herrens inngrep som gjorde at han, i stedet for å forbanne, så ble han tvungen til å velsigne Israel. I denne beretningen så møter vi Herren Gud som et mektig vern over Israel. Gud hadde velsignet, ingen kan omstøte det. Men sannheten om Bileam, det var at han egentlig var fiendtlig sinnet overfor Israel. Han var en forfører. Han lærte midianittene med en djevelsk kløkt å forlokke Israel til hor og avgudsdyrkelse. Og på grunn av dette så ble det sådd i Israels leir. Du kan lese om det i 5. Mosebok, kapittel 31. Du kan gå og lese den når du kommer hjem. 5. Mosebok, kapittel 31. Så han var en forfører. Det er så skummelt når ting blir sammenblandet. Veldig. Vi har så lett for å bli forført. Avgudsoffer og hor, det er jo ikke ukjente begrep for oss i dag, overhodet ikke. Vi er vitne til religionsblanding og moraloppløsning. Derfor er dette veldig aktuelt for oss i dag. Det angår oss, det som står her. Og i vers 15 så møter vi de som holder fast ved nikolaitenes lære, som jo var besmittet med Bileams lære. Nikolaitenes lære, det ble jo også omtalt i brevet til Efeserne, jeg regner med du husker det. Og det ble omtalt der i Efeserbrevet som noe som Gud hater. Det er ganske sterke ord. Det forteller oss jo hvor nidkjær Gud er for sannheten. Og som vi sa den gangen, så nikolaitenes lære, det handler om en versliggjørens livsstil, en moraloppløsning. Og selv om det står her at det var noen som var besmittet med vranglære og disse ting, så fikk menigheten en kollektiv hilsen fra Gud. Og det er viktig å legge merke til det. Jeg har imot deg, står det. Dette handler jo om det kollektive ansvaret som hviler på en menighet. Om å holde menigheten samlet i den sunne og i den sanne lære. Og jeg tenker at vi alle har et ansvar her. Og den sunne og den sanne lære, det handler jo både om tro, og det handler også om vandel og livsstil. Og som flere av menighetene, så fikk også menigheten i Pergamum denne hilsen: omvend deg. Omvend deg. Og vi har jo snakket mye om dette her, om ordet omvend deg, hvor ofte det går igjen gjennom hele skriften. Og det er jo det hele evangeliet handler om, at vi skal omvende oss til Gud. Omvendelsen er en nøkkel til liv og Guds liv. Omvend deg. De fleste menighetene her fikk jo denne hilsningen. Og det er jo nåde at Gud avdekker situasjonen for menigheten slik at de får en mulighet til å omvende oss, omvende seg. Derfor skal vi aldri være redd for Guds lys, at han må få lov til å opplyse oss hvis det ting vi trenger å omvende oss ifra. Det er nåde. Det er en nøkkel til liv, renselse og oppreisning. Men hvis ikke de omvendte seg, så ville konsekvensene bli at Gud selv skulle komme over dem og kjempe mot dem med sin munns sverd. Her møter vi det tveegga sverd igjen. At sverdet har en sentral rolle i dette brevet, det understreker jo alvoret. Vi vet, som Guds barn, at ordet fra Guds munn, det tveegga sverd, det handler både om frelse og legedom, takk og lov, men det handler også om dom. Det er et ord som frelser og leger, men så er det et ord som dømmer. Men selv om Gud var veldig tydelig i sin dom, så var også Gud veldig tydelig i sin ros. Gud er rettferdig. Han er god. Og han er ikke sein med å løfte opp det som er æreverdt. Så han hadde mye ros også til denne menigheten. Du holder fast ved mitt navn. Du fornekter ikke min tro. Selv om forfølgelsen var hard, og Guds eget vitne Antipas ble slått i hjel, han ble martyr, som vi møter, la oss med vers 13, så fikk denne menigheten godt vitnesbyrd om en fast, om en tro, og at de holdt fast ved Kristi navn. Og det er klart at det kostet. Menigheten var etablert i en by der Satan hadde sin trone. Hedenskapet hadde sterk feste i denne byen. Men Gud har beseiret Satan. Han har beseiret Satan. Derfor når Gud gir løftet til sine barn, selv om de kanskje var i fåtal, så han gir løftet til de som står i rett forhold til Gud, så er dette løfter som i Kristus Jesus har livets rett til evig tid, både sitt ja og sitt amen. Løftene fra Gud til denne menigheten, til de trofaste, kunne ingen rokke noe med. Rokke ved, selv om de kanskje var i fåtal. Og også i dette brevet så gir Gud et mektig løfte til den som seirer. I vers 17. Den som seirer er noe som vi møter også i alle brevene, etterfulgt av et mektig løfte fra Gud. Den som seirer, den som holder fast, den som bevarer sitt hjerte helt. Og så står det: han vil jeg gi av den skjulte manna, og jeg vil gi ham en hvit sten, og på stenen er et nytt navn skrevet som ingen kjenner, uten dem som får det. Interessant. Dette er jo sterke løfter fra Gud selv. Den skjulte manna, det er et uttrykk som sikter på Jesus Kristus selv. Det sikter på han. Det taler om han som livets brød. Den som eter dette brødet skal aldri mer hungre, aldri i evighet. Den skjulte manna. Dette er mat. Kristus er maten vår. Han er brødet vårt som kom ned fra himmelen for å gi verden liv. Og dette er mat som er skjult for verdens barn. De ser han ikke, og de kjenner han ikke. Om den hvite steinen så det flere fortolkninger. Skal ikke gå så veldig mye inn i dybdene på det. Men felles for det viktigste, det at den symboliserer to ting. Det frihet, og det seier. På den så var det skrivet navn som ingen kjenner til, uten den som får det. Jeg synes dette ja, det dypt gående, altså. Og for meg så handler jo dette om et veldig dypt og personlig forhold mellom Gud og den enkelte av oss. Det handler om meg og Gud. Det dype personlige forhold, der Gud gir en personlig bekreftelse til den enkelte. Det setter en unik egenverdi på hver enkelt av oss. Gud, han mektig til å være en personlig far for alle sine millioner av barn. Og dette her med denne personlige, intime hilsningen fra Gud, det handler jo også om en bekreftelse fra Guds side, at Gud bekrefter oss. Og i en slik bekreftelse fra Gud, så ligger det utfattelig mye legedom og oppreisning. Og til slutt så må vi jo ta med det som står, den som har ørene hører hva ånden sier til menigheten, som jo blir gjentatt til menighetene også her til Pergamen. Derfor vil vi bare si til slutt at vi bøyer øret, men også hjertet til det Gud i sin visdom taler til oss, åpenbart ved ånden. Åpenbart ved ånden. Amen.